Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 19ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιων. Από το κεφάλαιο αυτό έχω μόνο ένα σημείο, ένα χωρίο να σας αναφέρω, το οποίο έχει πολύ σπουδαιότητα. Εξάλλου, ενθυμίστε, είχαμε πει ότι μία επιλογή κάνουμε από τα θέματα αυτά, δεν παίρνουμε κατά σειρά το κείμενο, αλλά ό,τι είναι έτσι πιο ενδιαφέρον, πιο κάτι που αφορά περισσότερο στην εποχή μας, αυτό και αναλύουμε. Είναι ο στίχος 14 και λέγει: «Ου μετακινήσεις ορία του πλησίον, α έστησαν οι πατέρες σου εν τη κληρονομία, ή κατεκληρονομήθης εν τη γη, ειν Κύριος ο Θεός σου δίδωσίσι εν κλήρο». Δηλαδή, δεν θα μετατοπίσεις τα όρια του πλησίον σου, τα οποία όρισαν οι προγονείς σου, οι προγενέστεροι σου, στην κληρονομία που έχεις πάρει, την οποία έχεις κληρονομήσει σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη γη, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου σου έδωσε ως κληρονομιά. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό χωρίο, ξέρετε. Έχει πάρα πολύ σημασία. Ακούσατε. Καταρχάς έχει γεωγραφική σημασία, θρησκευτική, ηθική και μεταφορική. Και πρώτα-πρώτα την γεωγραφική σημασία, θα λέγαμε. Όταν λέω γεωγραφική, καλύτερα να το πω έτσι, να το πω κοινωνική σημασία. Ξέρετε ότι όταν ο λαός του Ισραήλ ήταν έτοιμος να εισέλθει στην γη της επαγγελίας ανατολικά του Ιορδάνου και οδηγείται από τον Ιησού του Ναβί, η φίλη του Ρουβίν ζήτησε να μην περάσει τον Ιορδάνη αλλά να πάρει μια περιοχή από την χώρα των Μωαβιτών. Διαμαρτυρήθησαν όμως οι άλλες φυλές ότι, δηλαδή, για στάσου, εσύ δεν θα περάσεις φυλή Ρουβίμ, δεν θα περάσεις απέναντι για να πολεμήσεις τους άλλους. Εμείς πολεμήσαμε εδώ τους Μωαβίτες, τους εξοντώσαμε και έρχεσαι εδώ να θρονιαστείς? Α, δεν σκέφτηκα πονηρά, λέγει η φυλή. Όχι, όχι. Α, όχι, λένε οι άλλοι. Θα έρθεις να πολεμήσεις μαζί μας, θα πάρει η κάθε φυλή την κληρονομία της και μετά εσύ παίρνει ανατολικά του Ιορδάνου να εγκατασταθείς. Εντάξει, είπαν οι φυλοί, οι Ρουβίν, λέγοντας ότι θα αφήσουμε εδώ τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας και εμείς ως πολεμιστές θα περάσουμε απέναντι από τον Ιορδάνη, δυτικά του Ιορδάνου. Το οποίο και έγινε. Κατεκτήθη όλη η γη και μοιράστηκε σε κλήρους. Και έχουμε ό,τι θα βλέπαμε σήμερα σε μια χώρα χωρισμένη σε νομούς. Πώς είναι η Ελλάδα σε νομούς? Έτσι ακριβώς εχωρίστηκε και η γη Χαναάν, η γη της Παλαιστίνης, στις ας πούμε 12 φυλές. Είπα χοντρικά 12 ήταν πραγματικά, γιατί του Λεβί δεν πήρε, αλλά πήρε όμως, πήραν τα δύο παιδιά του Ιωσήφ. Και έτσι γίνονται πάλι 12. Αυτό το χώρισμα έγινε και σταθεροποιήθηκε. Δηλαδή η κάθε φυλή είχε τα όρια της. Αυτά τα όρια δεν έπρεπε να μετατεθούν, αλλά και τούτο να μετατεθούν είτε από αγορές και πωλήσεις, είτε για άλλους, από άλλους λόγους. Δεν έπρεπε, διότι θα δημιουργεί το μία κοινωνική ανισορροπία. Όταν έγινε ο πρώτος χωρισμός, η κάθε φυλή πήρε τόση και τέτοια περιοχή που έπρεπε να πάρει. Εάν τώρα η μια φυλή πουλούσε τα χωράφια της στην άλλη φυλή, μπορούσε να φτάσει τελικά η μια φυλή να εξαφανιστεί και να μην έχουμε ισορροπία κοινωνική. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι, όταν ίδρυσαν κράτος το 1948, δοκιμάζουν διάφορα κοινωνικά συστήματα στη χώρα τους, τα πιο απίθανα, μέχρι και μαρξιστικά, που κάθε πόλης ή κάθε χωρίον, ούτε πόλης ούτε χωρίον, κομοπόλης, με κατοίκους 1.000, 2.000, 5.000 κατοίκους, που στην κάθε πόλη έχουν ένα σύστημα κοινωνικό. Διαβάστε παρακαλώ στη μεγάλη εγκυκλοπαιδεία του Πυρσού, στο συμπλήρωμα, στους 4 συμπληρωματικούς τόμους, θα το βρείτε αυτό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί θέλουν να δοκιμάσουν ποιο κοινωνικό σύστημα θα τέριαζε καλύτερα σε αυτούς. Μπορεί τελικά να νομίζουν ότι θα τέριαζαν 2 ή 3 μόνο συστήματα και όχι ένα. Όπως επί παραδείγματι, στη μία κομμόπολη έχουν κοινοκτημοσύνη, σε άλλη δεν έχουν κοινοκτημοσύνη και ούτω καθεξής. Αυτό με σκοπό να μην δημιουργηθεί κοινωνική ανισορροπία. Είναι δε γνωστό ότι το θέμα αυτό απασχόλησε και τους νεωτέρους κοινωνιολόγους. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, ότι υπάρχει πάρα πολύ ευκολία με τη μέθοδο της πωλήσεως. Ένας που είναι εργατικός ή έξυπνος, καπάτσος, να αρχίσει να παίρνει τα χωράφια του αλουνού και να γίνει πολύ πλούσιος αυτός και άλλος τελικά να μείνει ακτίμων. Έτσι έχουμε κοινωνικά συστήματα, το έκανε και ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο αυτό, που αφαιρεί όλα τα χωράφια από τους πολίτες, τα έχει η πολιτεία, οπότε οι πολίτες πλέον δεν έχουν χωράφια στα χέρια τους και η απουσία των χωραφιών αμέσως βγάζει τον κίνδυνο αυτής της κοινωνικής ανισορροπίας. Σας είπα, δεν το έκανε ο Μάρξ αυτό πρώτος, το έκανε ο Ιωσήφ πρώτος. Όταν κάναμε τη γέννηση, θα ενθυμίστε που το είχαμε αναλύσει και είναι πολύ σπουδαίο, όταν, και μάλιστα με μια περίπτωση πολύ πρωτότυπων, όταν υπήρχε η πείνα και έφεραν τα χρήματά τους οι άνθρωποι και ξυντλήθησαν. Αυτά ο λοιμός ήταν 7 χρόνια. Μετά τους λέγει ο Ιωσήφ, δώστε μου τα χωράφια σας για να πάρετε σιτάρι. Του προσέφεραν τα χωράφια, τα ζωντανά τους, όλα. Εκείνοι δε ευχαρίστως τα έδιναν, λέγοντας ότι θέλαμε να ζήσουμε. 7 χρόνια λοιμός, δεν ήταν λίγο. Και όταν πέρασε ο λοιμός, τότε βρέθηκαν όλοι οι πολίτες της Αιγύπτου άνευ κτημάτων. Όλα τα κτήματα, όλα τα χωράφια και τα ζώα ανήκων εις την πολιτεία, εις τον Φαραώ. Τώρα όμως τι θα γίνει παρακάτω? Τους λέει το εξής: θα καλλιεργείτε τα χωράφια και ο καρπός που θα παίρνετε, ένα 10%, βάζει κάτι παραπάνω, δεν θυμούμε αυτή τη στιγμή, θα ανήκει στην πολιτεία. Συμφωνείτε? Ούλε οι μας έσωσες. Όλα τα άλλα είναι δικά σας. Οπότε τι γίνεται εδώ? Ακούστε τι διασώζεται. Διασώζονται 2 σπουδαία πράγματα. Η ακτιμοσύνη, που δεν υπάρχει ο κίνδυνος αυτής της κοινωνικής ανισορροπίας, να γίνει ένας φτωχός και άλλος πλούσιος, και ταυτοχρόνως η διατήρηση της πρωτοβουλίας, να δουλέψει ο άλλος το χωράφι, δεν είναι δικό του μεν, αλλά ο καρπός είναι δικός του όμως. Οπότε αν δουλέψει καλά, τότε θα πάρει αυτό τον καρπό. Θα δώσει το 10% στην πολιτεία. Μήπως σήμερα δεν έχουμε την εφορία που παίρνει παραπάνω από 10%? Τι γίνεται λοιπόν εδώ πέρα? Βλέπετε σοφία? Είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι. Αυτό το σύστημα το εισήγαγε ο Ιωσήφ εις την Αίγυπτον. Πολύ σπουδαίο. Τώρα οι Ισραηλίτες, το νέο κράτος του Ισραήλ, προσπαθεί να δοκιμάσει όλα αυτά τα συστήματα, παλιά και σύγχρονα. Εδώ βρίσκουμε αυτό το χωρίο. Έπρεπε συνεπώς να μην επέλθει όταν λέει «Ου μετακινήθεις όρια του πλησίον αέστησαν οι πατέρες σου εν την κληρονομία». Ποιοι πατέρες σου? Τότε όταν έγινε η κατανομή της γης. Δεν θα αλλάξει τα σύνορα και θα γίνει συνεπώς η περιοχή του Ιούδα μικροτέρα ή μεγαλύτερα από την περιοχή του Βενιαμίν που γειτόνευε και δεν ξέρω ποιο άλλη φυλακή, ποια άλλη φυλή. Υπήρχε αυτός ο ένας βασικός λόγος. Ξέρετε γιατί τα είπα αυτά μέχρι τώρα? Για να μην κοκορεύονται μερικοί ότι αυτά είναι καινούργια πράγματα και γυαλίζουν εις βάρος του Ευαγγελίου και του Χριστιανισμού. Παλιά είναι. Κλεμμένα είναι. Κλεμμένα από το Λόγο του Θεού είναι αυτά. Και κοκορεύονται μερικοί ότι εμείς προσφέρουμε καινούργια πράγματα. Ποια καινούργια? Ποια καινούργια? Και ξέρετε το επιχείρημα κλεμμένα δεν το έχω εγώ. Δεν το έχω εγώ. Οι πρώτοι απολογητές του χριστιανισμού αυτό υπεστήριζαν. Ότι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και όλοι οι φιλόσοφοι είχαν κατακλέψει την Παλαιά Διαθήκη. Ήταν ένα παλιό επιχείρημα αυτό. Το δεύτερο, για λόγους θρησκευτικούς δεν έπρεπε να γίνει αυτή η μετακίνηση των ορίων. Δηλαδή δεν έπρεπε να χαθεί η φυλή του Ιούδα, από την οποία θα προήρχεται ο Χριστός. Και έπρεπε να φανεί από πού είναι η καταγωγή του Χριστού. Κατά σάρκα δηλαδή, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Αυτός είναι ο θρησκευτικός λόγος της μη μετακινήσεως των ορίων. Έχουμε και τον ηθικών λόγων. Όταν λέει «Δεν θα μετακινήσεις όρια του πλησίον», αυτό αγαπητοί μου το λέει και ο Ισαΐας σε ένα σημείο. Και το λέγει εκεί όχι με την έννοια που το λέει το χωρίο, αλλά τονίζει την ηθική διάσταση. Αλίμονο σε εκείνους που μεταθέτουν τα όρια του χωραφιού των για να κλέψουν λίγο χωράφι από τον πλησίον. Έτσι λέει ο προφήτης Ισαΐας. Αλίμονο. Αγαπητοί μου, το φαινόμενο αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε, όσο υπάρχει η πλεονεξία εις τους ανθρώπους. Τι φοβερό. Τα χωράφια, ξέρετε, έξω δεν έχουν μάντρες. Έχουν κάποια όρια που ο κάθε νοικοκύρης τα ξέρει. Περνάει λοιπόν ο πλαϊνός, κάνει μια ζευγαριά εκεί με το τρακτέρ τώρα, μεγαλώνει λίγο το χωράφι, πάει ο νοικοκύρης, βλέπει ότι πέρασε ζευγαριά μέσα στο δικό του το χωράφι. Τον φωνάζει το γείτονα, του λέει «Γιατί έβαλε ζευγαριά μέσα στο δικό μου το χωράφι?» Λέει «Ποιο δικό σου?» Λέει «Δικό μου». Δηλαδή τίποτα, λέει «Δικό μου». Με το να περάσει μια ζευγαριά τρώει ένα μέτρο, τρώει δύο μέτρα, τρώει τρία μέτρα, ένα λόγο. Και μπορώ να σας πω, εγώ μάλλον δεν μπορώ να σας το πω, αλλά όσοι από εσάς ασχολείστε με δίκες και δικαστήρια, πόσες τέτοιες υποθέσεις φτάνουν στο δικαστήριο που ένας προσπαθεί να αρπάξει με αυτόν τον τρόπο το χωράφι του αλουνού, να του φάει από τα σύνορα, να μετακινεί στα σύνορα και να του φάει χωράφι. Σας επαναλαμβάνω και λέγω, το αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας και λέει για αυτούς τους ανθρώπους το ουέ, είναι κλοπή πολύ σοβαρή και μάλιστα με έναν τρόπο που εγώ θα το έλεγα ληστεία, διότι η κλοπή θα πει να κλέψεις και άλλος να μην σε καταλάβει ποιος είσαι. Ληστεία θα πει βιαίως να πάρεις του αλουνού την περιουσία, σε βλέπει, σε απομονώνει και σου την παίρνει. Τον εβλέπεις τον άνθρωπο αυτόν. Αυτός είναι ληστής. Ληστής είναι αυτός που παίρνει χωράφι από τον πλαϊνό του. Τι να απαντήσουμε, αγαπητοί μου, σε αυτή την περίπτωση? Πέστε μου τι να απαντήσουμε. Ότι αδελφέ μου, πήρες τόσα μέτρα από το χωράφι του αλουνού. Άκουσε λοιπόν, αδελφέ, λιγότερα μέτρα σου χρειάζονται, ένα επί δύο, για να μπεις στο λάκκο σου. Μόνο ένα επί δύο. Και μην νομίζεις πως είναι δικό σου. στα 3 χρόνια θα σε βγάλουν και από εκεί να σε πετάξουν στο χωνευτήρι. Και αν μου πεις ότι αγόρασες τον τάφο σου, υπάρχει νόμος που στα 100 χρόνια δεν είναι πια δικό σου ο τάφος. Μια μέρα λοιπόν θα σε βγάλουν από εκεί. Ή στα 3, ή στα 5, ή στα 100 θα σε βγάλουν από εκεί. Λοιπόν τι κάνεις αδελφέ μου τώρα? Και παίρνεις το χωράφι του αλουνού. Καταλαβαίνετε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Αγαπητοί μου, εσείς που ακούτε λόγο Θεού, θα παρακαλέσω, ποτέ μη σκεφτείτε να πάρετε κάτι από το χωράφι του αλουνού. Θα προχωρήσω όμως να πω κάτι άλλο. Αν ο πλαϊνός σας κάτι σας έχει πάρει, εάν μεν έχετε τον τρόπο και την νομιμότητα να υπερασπιστείτε το χωράφι σας, κάντε το. Αν δείτε όμως ότι τα πράγματα φτάνουν σε ένα αδιέξοδο συμφωνίας, αδιέξοδο συμφωνίας, ακόμη μπορεί να απειληθεί και η ζωή σας. Και τούτο γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι λίγο αυτή η λουρίδα, να κάτι να είναι λιγάκι αμφισβητήσιμη. Επιτρέψατε μου να σας πω, μιλάω προς χριστιανούς που έχουν όριμη συνείδηση, όριμη χριστιανική συνείδηση. Μην κάνετε μάχη να πείτε «Έβρε αδελφέ, πάρτο». Προσέξτε κάτι άλλο, ούτε να καταριώσαστε όμως και να πείτε να ψοφήσεις, να πεθάνεις, να κάνεις τίποτα, δεν θα καταριώσαστε. Εάν δώσετε το χωράφι και δεν πάτε στα δικαστήρια, την ουρίδα εκείνη που την αμφισβητήσιμη ή την αρπαγμένη, δεν πάτε στα δικαστήρια ή δεν καταραστείτε, να με θυμόσαστε. Γιατί το υπόσχεται ο λόγος του Θεού, ο οποίος ο Κύριος μας είπε, αν σου αρπάξει κάποιος, λέει, το απ' έξω, το παλτό δώσ' του και το πουκάμισό σου από μέσα. Αν σου πήρε το ημάτιο, δώσε και το χιτώνα. Επάνω σε αυτό το πνεύμα κινείται. Δεν σας λέω κάτι που είναι πιο πάνω από το Ευαγγέλιο, είναι στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Τότε, αγαπητοί μου, ακούσατε με, να είστε σίγουροι, θα σας δώσει ο Θεός εδώ σε αυτή την παρούσα ζωή πολλά χωράφια. Και κάτι ακόμα, μήπως κάποτε αυτός ο άνθρωπος που σας άρπαξε αυτή τη λωρίδα τα πουλήσει όλα κάποτε και δεν έχει πια να ζήσει και έρθει να ζητήσει ελεημοσύνη ή δανεικά από σας που σας άρπαξε εκείνο το κομμάτι. Δεν θα του το ευχηθείτε έτσι να γίνει, γιατί είναι κατάρα, αλλά ίσως το δείτε αυτό με τα μάτια σας και τότε θα βγάλετε ένα πελώριο συμπέρασμα. Ζει Κύριος ο Θεός. Πόπο θα πείτε, ζει Κύριος ο Θεός. Ο Θεός ζει, ο Θεός βλέπει. Θα τρομάξετε και η ζωή σας θα είναι απέραντα διορθωμένη, γιατί θα έχει μπει μέσα στα μέλη της υπάρξεώς σας ο φόβος του Θεού, βλέποντας τι έπαθε ο γείτονάς σας. Ναι, σας το λέγω αλήθεια και θα με θυμηθείτε. Μόνο κάντε το. Αν σας τύχει, εύχομαι να μην σας τύχει γιατί είναι πειρασμός, αλλά αν σας τύχει, να θυμηθείτε έτσι να ενεργήσετε. Ούτε εσείς θα πεινάσετε στη ζωή σας αν σας άρπαξε ο άλλος από την περιουσία σας, ούτε τα παιδιά σας, το σπέρμα σας, που λέει εκεί σε ένα ψαλμικό στίχο, ο άνθρωπος που από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει ελεή, ούτε αυτός πείνασε, ούτε το σπέρμα αυτού, ούτε τα ποδιά του και η απογονή του, αλλά έχει και δίδυση με εγώ. Εκεί λοιπόν θα ειδείτε με τα μάτια σας ζωντανή την επέμβαση και την παρουσία του Θεού. Κάτι τέτοια, ξέρετε, αν κάποτε μας συμβαίνουν, μας στερεώνουν πάρα πολύ στην πίστη και γίνονται διορθωτικά στοιχεία και της υπολείπου ζωής μας. Αλλά είναι και ένα τέταρτο σημείο. Είπαμε, υπάρχουν λόγοι κοινωνικοί, θρησκευτικοί, ηθικοί, τώρα είναι και ένας τέταρτος λόγος. Ένας μεταφορικός λόγος. Άκουσατε. Οι φράσεις «ου μετακινήσεις όρια του, όρια βγάζουμε του πλησίον», Το βγάζουμε αυτό, το βάζουμε σε παρένθεση αν θέλετε, και πάμε παρακάτω. Ου μετακινήσεις όρια α έστησαν οι πατέρες σου εν κληρονομία. Έως εκεί. Ο φίλων ο Εβραίος επάνω σε αυτό λέει το εξής: μη μετακινήν όρια του πλησίον αέστησαν οι πρότεροι σου, ου περικλήρων αυτομόνων και γης όρου νομοθετείτε προς πλεονεξίας αποκοπήν, αλλά και προς φυλακήν αρχαίων ηθών. Αυτή είναι η μεταφορική έννοια του χωρίου. Δηλαδή, αυτά που λέει ο νόμος δεν αναφέρονται μόνο στο να μην πάρεις το χωράφι του αλουνού, αλλά κατά μεταφορικών τρόπων και εις το θέμα της διατηρήσεως των αρχαίων ηθών. Είναι δε γνωστό ότι αυτή η φράση από το νόμο του Θεού, από το Δευτερονόμιο, είναι και σαν στοιχείο που συνθέτει αποφάσεις συνόδων, που είναι μια παραγγελία από τους πατέρες της Εκκλησίας μας: δεν θα μετακινήσεις τα όρια που οι πατέρες σου έχουν στήσει. Πού? Ποια είναι αυτά τα όρια? Πρώτα-πρώτα αγαπητοί μου, είναι τα όρια του δόγματος. Γιατί με αυτή την έννοια λέγεται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Θα το έχετε ακούσει σε αυτό το χωρίο. Είναι γνωστό. Αναφέρεται στα όρια του δόγματος. Το δόγμα έχει όρια. Δεν μπορεί να μπει καμία πρωτοβουλία μέσα στο δόγμα, ούτε καμία επέκταση από εκείνες που θα ήθελε η δική μας εξυπνάδα ή η δική μας πρωτοτυπία, για να κάνουμε κάποτε τον έξυπνο και τον πρωτότυπο, για να πούμε και να διδάξουμε τους ανθρώπους. Το δόγμα έχει όρια. Χωρίς να εμποδιστεί κανείς να είναι πρωτότυπος και να είναι και βαθύς, δεν έχει παρά να δουλέψει όπως δούλεψαν και οι πατέρες. Οι πατέρες δούλεψαν μέσα στα αυτά τα όρια, αλλά έσκαψαν βαθιά και παρουσίασαν αυτά τα οποία παρουσίασαν που θαυμάζουμε. Και οι πατέρες είναι μεγάλες προσωπικότητες, επειδή ακριβώς διαφύλαξαν τα όρια, που είναι ένας πειρασμός να τα υπερβεί κανείς, ιδίως για τον σκεπτόμενον άνθρωπο. Προσέξτε, δια τον σκεπτόμενον άνθρωπο η μη υπέρβαση των ορίων είναι ένας πειρασμός, και μάλιστα πολύ μεγάλος πειρασμός. Και το δεύτερον, ότι έσκαψαν το περιεχόμενο του δόγματος και το παρουσίασαν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ βαθύ, και εκεί βλέπει κανείς όλη την αξία τους, μα και όλο το βάθος τους και το μεγαλείο της προσωπικότητός των. Είναι λοιπόν τα όρια του δόγματος. Δεν θα κηρύξουμε πράγματα τα οποία δεν λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι ένα μάντρωμα. Είναι περιγεγραμμένη. Έχει μια μάντρα γύρω-γύρω. Μια γραμμή. Και λέει, ό,τι υπάρχει εδώ, αυτό. Τίποτα παραπέρα δεν θα βγεις. Ξέρετε πώς υπέρασαν στον πειρασμό αυτόν? Θα αναφέρω μόνο ένα πρόσωπο από την ιστορία. Είναι ο Οριγένης. Ο Οριγένης βγήκε πιο έξω. Βέβαια, συμπαθής μορφή, αλλά εν αυτή περιπτώσει νικήθηκε από τον πειρασμό της φιλοσοφίας. Ξεπέρασε τα όρια και τα έκανε θάλασσα. Θάλασσα τα έκανε. Έτσι, ό,τι αίρασης υπάρχει μπορεί να βρεθεί από τα μιευμένη στα έργα του Οριγένους. Πέρασε τα όρια. Στην εποχή μας, ξέρετε πόσο ισχύει αυτό το χωρίον? Ξέρετε πόσο πρέπει να προσέξουμε στην έννοια αυτού του χωρίου? Το ξέρετε ότι στην εποχή μας προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα όρια του δόγματος? Ξέρετε πόσοι θεολόγοι θέλουν να παρουσιαστούν πρωτότυποι, κοινωνιολόγοι, φιλόσοφοι, να γυαλίσουν οι άνθρωποι, να κάνουν την καριέρα τους. Δεν ξέρω πώς σκεπτόμαστε. Ο καθένας να κάνει την καριέρα του, ας την κάνει όπως θέλει. Αλλά ο θεολόγος να κάνει καριέρα από πλευράς τι? Να υπερβεί τα όρια της Εκκλησίας, τα όρια του δόγματος? πόσα πράγματα παρουσιάζουν. Στη Δύση μη μιλάμε πια για το θέμα αυτό. Στη Δύση όχι έχουν ξεπεραστεί τα όρια, αλλά ούτε καν μπορούν να γνωρίζουν ή να μιλάνε για όρια. Αυτά υπάρχουν μόνο στην Ανατολή. Μόνο, προσέξατε το. Θα δει κανείς μια αγγλικανική θεολογία να τραβάει τα μαλλιά του. Προσέξτε, αγγλικανική θεολογία, με την οποία τώρα συνδιαλεγόμεθα, να τραβάει τα μαλλιά του. Γιατί υπερεύησαν τα όρια. Αγαπητοί μου, όλοι μας μπορούμε να συντελέσουμε σε αυτό, στο να μην υπερβούμε τα όρια. Ακόμη και όταν βλέπουμε κάποιους να τα υπερβαίνουν, ως λαός να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε όχι Κύριε, κάτω τα χέρια από τα όρια που οι πατέρες μας έχουν θέσει. Αυτά στο θέμα του δόγματος. Αλλά είναι και σε άλλο τομέα ακόμα, όχι μόνο στο δόγμα, είναι και στο ήθος. Το ήθος το χριστιανικό είναι το γνωστό ήθος, η τήρηση των εντολών όπως τις διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Σήμερα έχουμε υπερβεί τα πράγματα. Έχουμε αλλαγή. Έχουμε τροποποίηση. Δηλαδή, πλέον καταπατήσαμε τα όρια. Τι παρακαλώ ή θα πει από ποινικοποίηση της μοιχείας? Σημαίνει ότι παραμερίζω την εντολή ουμιχεύσης και επαινούμε από πάνω με το να μην τιμωρηθώ και να έχω και την δυνατότητα να παντρευτώ εκείνη με την οποία έχω μοιχεύσει. Δεν είναι παραμέρηση των ορίων του ήθους. Όταν γίνεται νόμος, να μην τιμωρείται η άμβλωση, η έκτρωση, δηλαδή ο φόνος. Εδώ τι παραμερίζω? Δεν παραμερίζω το ου φωνεύσεις και ούτω καθεξής. Έτσι, έχοντας αυτό τον παραμερισμό του ήθους, έχουμε φτάσει σε κάτι το εξαμβλωτικό, κάτι το καταπληκτικό, το αφόρητο. Βέβαια, η νέα γενναία αυτό δεν το βλέπει αφόρητο, μάλιστα το χειροκροτά. Το χειροκροτεί. Όμως, εκείνοι που έζησαν μέσα σε αυτά τα όρια του ήθους, το βλέπουν με μεγάλη τους θλίψη αυτό το φαινόμενο της καταπατήσεως πλέον αυτών των ορίων. Σήμερα, πόσοι άνθρωποι πέρασαν και τι μου είπαν, αγαπητοί μου, έχω τρομάξει με αυτά που άκουσα. Έχω τρομάξει. Με καταλαβαίνετε? Έχω τρομάξει. Και λέγω, Θεέ μου, πού πάμε, πού βρισκόμαστε? Εν πάση ανέση πλέον οι νεοέλληνες κινούνται προς καταπάτηση κάθε ντροπής και κάθε ορίου ήθους. Δεν υπάρχει πλέον ντροπή. Δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Κι όμως η εντολή του Θεού είναι σαφής. Ου μετακινήσεις όρια τα οποία έστησαν οι πατέρες σου. Όμως, επειδή ακριβώς έχουμε μετακινήσει αυτά τα όρια, για αυτό το λόγο έχουμε και τις φοβερές, και θα έχουμε τις φοβερές επιπτώσεις. Οι Εβραίοι, ξέρετε τι επάθαιναν όταν παρέβαιναν αυτά τα όρια? Τους μίκρινε ο Θεός. Πώς τους μίκρινε? Άφηνε τους εχθρούς των, δεν προστάτευε το λαό. Περνούσαν στη γη Χαναάν, στη γη της επαγγελίας, κυρίευαν εδάφη τους, και έτσι ο λαός του Ισραήλ από εδαφικής πλευράς μίκραινε. Είναι τόσο εξοργιστικά αυτά που τελεσιουργούνται τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο, θα επαναλάβω, εξοργιστικά και περίεργα αυτά που τελεσιουργούνται τα τελευταία χρόνια, ώστε θα επιτρέψει ο Θεός, χωρίς να είμαι θα προφήτες, αλλά το βλέπει κανείς, να γιατί ο Ισραήλ λέγεται τυπικός λαός. Να γιατί λέγεται τυπικός λαός. Θα επιτρέψει ο Θεός να μικρύνουμε εδαφικά, να μικρύνουμε. Θα μου πείτε, θα το ευχόμουν άπαγε. Άπαγε. Όταν μάλιστα σκέφτομαι, αγαπητοί μου, εκείνα τα νησιά μας, τα ακραία νησιά μας, τα προσανατολάς, με πιάνει ήλιγκος. Και θα σας πω γιατί. Πώς όταν το σκέπτομαι αυτό, να χάσουμε μία Χίο, μία Μυτιλίνη ή μία Σάμο ή τα Δωδεκάνησα. Πρώτα-πρώτα είμαστε πατριώτες, αγαπάμε την πατρίδα μας. Αγαπάμε τους ομοεθνείς μας, τους ομοφίλους μας, το αγαπάμε, τους Έλληνές μας. Να πέσουν κάτω από τον ζυγόν και η ιδία των Τούρκων. Τι τραβάνε βέβαια οι λαοί εκείνοι που είναι, εμείς πρώτα-πρώτα τραβήξαμε σαν Έλληνες και προσφάτως στην Κύπρο από τους Τούρκους. Αυτοί είναι φοβεροί άνθρωποι. Βέβαια κάθε ξενικός, κάθε ξενική κατοχή είναι βαριά. Πολύ παραπάνω όταν έχουμε τέτοιους κατακτητάς όπως είναι οι Τούρκοι, τον οποίον την γεύση είχαμε μακροχρονίας. Το φαντάζεστε λοιπόν αυτό, αγαπητοί μου, να καταλάβουν τα χωριά, τα νησιά αυτά, τα οποία θα τα ξεριζώσουν πραγματικά, θα φύγουν οι Έλληνες από εκεί. Θα εγκαταστήσουν Τούρκους εκεί και καταδίκους Τούρκους ακόμα για να τα γεμίσουν τα νησιά και να πούν Τούρκοι κατά νησιά 100%. Πρώτα-πρώτα λοιπόν γιατί είμαστε Έλληνες και έτσι σκεφτόμαστε και οφείλουμε έτσι να σκεφτόμαστε. Εγώ όμως ιδιαίτερος γιατί είναι και η πατρίδα μου εκεί. Οι πρόγονοι και της μητέρας μου και του πατέρα μου κατάγονται από τη Μυτιλίνη, γι' αυτό και Μυτιλινέος λέγομαι. Αλλά και η μητέρα μου κατάγεται από τη Σάμο και συνεπώς και η Μυτιλίνη και η Σάμος είναι πατρίδες μου. Ένας λόγος δηλαδή παραπάνω. Αλλά εγώ τον δεύτερο αυτόν λόγον δεν τον θεωρώ σπουδαίον, όσο θεωρώ τον πρώτον, ότι κατοικούν Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οι οποίοι θα κακοποιηθούν αφάνταστα και θα μικρύνουμε. Αλλά αγαπητοί μου, θα μικρύνουμε. Διότι εάν εμείς οι άνθρωποι εξανιστάμεθα για ό,τι τελεσιουργείται από την ανομία και το κακό, πόσο περισσότερο ο Θεός πρέπει να βλέπει το κακό και να το απεχθάνατε και να το βδελίσετε, και θα επιτρέψει μαζί με άλλα δεινά που μπορούν να μας βρουν και αυτή τη μίκρυνση από πλευράς εδαφών της πατρίδας μας. Το λέγω και λυπούμε, αλλά αφού αμαρτάνομαι τόσο κατάφορα μπροστά στο Θεό και τίποτα δεν ντρεπόμαστε, χάθηκε κάθε ντροπή και κάθε σχήμα ευλαβίας, τότε δεν μας περιμένει παρά μία τέτοια τιμωρία. Αυτά έχει να μας πει, αγαπητοί μου, το χωρίον ου μετακινήσεις όρια του πλησίον αέστησαν οι πατέρες σου εν τη κληρονομία ή κατεκληρονομήθης εν τη γη ειν Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει εν κλήρο. Και φεύγουμε τώρα από το χωρίον αυτό και πηγαίνουμε στο επόμενο κεφάλαιο, το 20, το οποίο αναφέρει την περίπτωση μιας πολεμικής σειράξεως. Αξίζει να δούμε κάποια στοιχεία πολύτιμα. Εάν δε εξέλθεις εις πόλεμον επί τους εχθρούς σου και είδεις ύπον και αναβάτην και λαών πλείονά σου, ου φοβηθείς επ' αυτών ότι Κύριος ο Θεός σου μετά σου ο αναβιβάσασε εκ γης Αιγύπτου. Όταν είδεις, λέγει, συγγνώμη, όταν εξέλθεις εις πόλεμον να αντιμετωπίσεις τους εχθρούς σου και είδεις υπηκόν εις τους αντιπάλους σου, μη φοβηθείς δια των όγκων του εξοπλισμού των, γιατί Κύριος ο Θεός σου είναι μαζί σου, είναι εκείνος που σε ανεβίβασε. Το ρήμα να βιβάζω, επειδή Αίγυπτος τοπογραφικά, αν το θέλετε, είναι πιο χαμηλή από την άλλη χώρα, γι' αυτό πηγαίνοντας στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, δεν τη βλέπουμε την Αλεξάνδρεια, παρά μόνο όταν μπούμε πια στο λιμάνι τη βλέπουμε την Αλεξάνδρεια. Είναι πολύ χαμηλή και δεν βλέπουμε τα καράβια που ταξιδεύουν. Έτσι, ο αναβιβάσασε, εκείνος που σε ανέβασε από την Αίγυπτο εις την γη αυτή. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Σας έλεγα και προηγουμένως στις απορίες, ότι οι Εβραίοι δεν είχαν υπηκόν. Το απηγόρευε ο Θεός. Είναι κάτι παράξενα πράγματα που ο Θεός απαγορεύει. Απαγορεύει το υπηκόν. Απαγορεύει βαρύς εξοπλισμούς. Γιατί? Διότι ο εξοπλισμός του Ισραήλ ήταν ο Θεός. Ένας λαός που εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια δείχνει ότι την ελπίδα του δεν την έχει στο Θεό, αλλά επί Θεών ζώντα. Ένας λαός όμως ο οποίος ελπίζει επί Θεών ζώντα, γιατί να εξοπλιστεί τόσο πολύ? Ένας Δαβίδ κατετρόπωσε και έριψε κατά γης ένα εργολιά. Και βλέπουμε αυτό το θαύμα να πολεμούν μικροί λαοί που ήλπισαν στο Θεό, ιδίως ο Ισραήλ, όποτε δεν αμάρτανε, να κατατροπώνει τους εχθρούς. Όταν αμάρτανε όμως, έστω και αν οι εχθροί ήταν λίγοι και οι Εβραίοι πολλοί, τότε ενικόντο. Αυτό βέβαια το στοιχείο που να το προβάλλει κανείς σήμερα, ότι γιατί τόσος εξοπλισμός, ο Θεός που είναι? Αλλά δεν πιστεύουμε πια στο Θεό και έτσι αναγκαστικά θα πέσουμε στους εξοπλισμούς, σε αυτό το φαύλο κύκλο. Και ο διπλανός μας τον εξοπλισμό και ούτω καθεξής, και από εξοπλισμού εις εξοπλισμών και από εξοπλισμών εις εξοπλισμών και, και πάει λέγοντας. Εσύ όμως, λέγει, δεν θα φοβηθείς, θα ελπίζεις στον Θεό. Και έστε, όταν εγγύσεις το πολέμο και προσεγγύσας ο ιερεύς λαλήσει το λαό και ρί προς αυτούς, άκουε Ισραήλ, εμείς πορεύεστε σήμερον εις τον πόλεμον επί τους εχθρούς ημών, μη εκλιέστο η καρδία ημών, μη φοβήστε, μη δε θράβεστε, μη δε εκλείνετε από προσώπου αυτών, ότι Κύριος ο Θεός ημών, ο προπορευόμενος με θυμών, συνεκπολεμήσε ημίν τους εχθρούς ημών, διασώσε ημάς. Τι ωραίοι λόγοι άκουσε Ισραήλ όταν θα πει ο Κύριξ. Και φαίνεται ότι υπήρχε ειδικό ιερεύς που το έλεγε αυτό, γιατί αναφέρεται εδώ σε ιερέα. Άκουε Ισραήλ, όταν θα πας στον πόλεμο, μη εκλιέστο η καρδία σου, μην αποκάμνει η καρδιά σου, μη φοβήστε, μη φοβόσαστε, μη δε θράβεστε. Κοιτάξτε τι ρήματα βάζει, θράβω, ούτε να συντριβεί η καρδιά σας. Μη δε εκλίνετε από προσώπου αυτών. Κοιτάξτε το ρήμα εκλίνετε. Δηλαδή μην γυρίσετε την πλάτη σας και υποχωρήσετε. Αυτό θα πει μη εκλίνετε. Πείτε πού τα βγάλουμε πέρα εμείς με αυτούς? Όχι, αλλά θα πάτε κατευθείαν να τους αντιμετωπίσετε. Γιατί? Γιατί Κύριος ο Θεός ο προπορευόμενος με θυμών συνεκπολεμήσε. Ώστε λοιπόν στρατηγός είναι ο Θεός, ώστε συνεκπολεμεί, πολεμάει μαζί με ημάς τους εχθρούς, διασώσε ημάς για να μας διασώσει. Ναι, ξέρετε, στον Ιταλικό πόλεμο, τον τελευταίο πόλεμο που είχαμε, αλλά από τα χρόνια όμως του Βυζαντίου, θεωρούσαμε πάντοτε στρατηγόν την Θεοτόκο. Ίσως να θεωρείται αυτό μια υπερβολή, πως η Θεοτόκος είναι η στρατηγός. Γι' αυτό και λέμε εκείνο το γνωστόν κοντάκιον, τι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ότι τα νικητήρια ανήκουν εις την υπέρμαχον στρατηγόν, την Θεοτόκο. Αν κάποιος θα ήθελε να διαμαρτυρηθεί, πως εμείς θα μπορούσαμε να βάζουμε την Θεοτόκον ως στρατηγόν και να ελπίζουμε από εκείνην την προστασία, τη δική μας, θα απαντούσαμε ιδού το αγιογραφικό νέρισμα. Να το. Η Αγία Γραφή λέγει ότι ο Θεός συνεκπολεμά με το λαό του κατά των εχθρών του λαού του. Και εμείς έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι μας βοηθούν. Όταν λέμε ο Άγιος Δημήτριος, είναι εκείνος που προστατεύει την πόλη του, δηλαδή είναι πολιούχος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι εκείνος ο οποίος προστατεύει την πόλη του από τους εχθρούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ώστε όταν έλθουν εχθροί, ο Θεός πολεμά με εμάς που έχουμε το δίκαιο. Τότε είχαμε το δίκαιο το 40-41 και είχαμε νικήσει. Θα ρωτήσετε πολλούς πολεμιστάς της εποχής εκείνης να σας πούν πώς ζούσαν το θαύμα αυτό του Θεού και της Παναγίας, πώς δηλαδή ευοηθούν το. Πολλοί θα σας το πούν αυτό. Αλλά εφόσον όμως έχουμε το δίκαιο και εφόσον τηρούμε τις εντολές του Θεού, σήμερα σε ένα πόλεμο, σήμερα όταν για μια στιγμή έρθουν να μας καταλάβουν εδάφη, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Θα μας προστάτευε ο Θεός? Ξέρετε τι λέγει ο Θεός? Κάτι το πολύ σκανδαλώδες. Αυτό που λέγει εδώ το ακριβώς αντίθετο. Εγώ, λέγει, θα σας παραδώσω εις τους Βαβυλωνίους. Θα πω ελάτε Βαβυλώνιοι, έλα Ναβουχοδονόσορ, και θα παραδώσω το βασιλιά σου Ιούδα και το λαό σου στα χέρια του Ναβουχοδονόσορ. Εγώ θα σε παραδώσω. Ακούσατε? Εγώ ο Θεός θα σε παραδώσω. Σε ένα λοιπόν επικείμενο πόλεμο που βρίζομαι σήμερα τον Θεό, τον ευρίζομαι όχι αυτές τις ευρισχές που λέμε στη λαχαναγορά. Όχι, είπα λαχαναγορά, έκανα λάθος. Υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι στη λαχαναγορά. Το λέω χωρίς κολακία. Οι βλασφημίες που ακούγονται και στα σαλόνια, αυτές οι χοντρές, που ίσως κάποτε ας πούμε θα λέγαμε σαν έκφραση οικούοντος στη λαχαναγορά, ακούγονται και στα σαλόνια. Δεν εννοώ αυτές τις βλασφημίες, αλλά εκείνες που γράφονται σε βιβλία εις βάρος του Ιησού Χριστού, εις βάρος του Θεού, εις βάρος της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις βάρος της Εκκλησίας κτλ. Πέστε μου, τι θα πιστεύατε? Θα μας εγλίτωνε ο Θεός? Να είστε σίγουροι, όχι. Γιατί είναι γραμμένο, σας το ανέφερα προηγουμένως. Εγώ ο Θεός θα σας παραδώσω στα χέρια των εχθρών σας. Δηλαδή έρεται η προστασία. Εκτός εάν μετανοήσουμε. Αλλά προσέξτε όμως, υπάρχει η μετάνοια του φόβου, η φαραωνική μετάνοια και η ειλικρινής μετάνοια. Ποια είναι η φαραωνική? Όταν έβλεπε μία πληγή ο Φαρό, έλεγε εις τον Μωυσέα και εις τον Ααρών, σας παρακαλώ προσευχηθείτε στον Θεό να άρει αυτό το θανατικό, αυτή την πληγή, διότι θα εξοντωθούμε. Και όταν ο Μωυσής παρακαλούσε τον Θεό να σταματήσει η πληγή, εσκληρύνεται η καρδία του Φαρό και επανήρχεται εις την πρώτη της κατάσταση. Ορίστε. Μόλις θα σταματούσε ίσως ένας πόλεμος, αμέσως στο γλεντοκόπημά μας, στην ξενιασιά μας, στους καρναβάλους μας, άκουγα στις ειδήσεις τι προετοιμάζεται για τον καρνάβαλο για να διασκεδάσει ο ελληνικός λαός. Γιατί είμαστε τόσο σκασμένοι από ψυχαγωγία που πρέπει να διασκεδάσουμε με καρναβάλους. Αγαπητοί μου, δεν θα πάει κανείς σε καρνάβαλο. Ούτε θα αφήσετε τα παιδιά σας να ντυθούν καρναβάλια κατ' επιταγήν τώρα του Υπουργείου Παιδείας να ντύνονται τα παιδιά καρναβάλια στα σχολεία. Θα διαμαρτυρηθείτε, θα πάει να πείτε όπως λέει ο χιλιαστής. Πάει και λέει στο σχολείο, στη διεύθυνση, και πάει και λέει, κοίταξε, εγώ δεν θα μου επιβάλλετε στο παιδί μου να κάνει το σταυρό του. Θα πάει να πείτε κι εσείς, δεν θα μου επιβάλλει στο παιδί μου να ντυθεί καρναβάλι. Είμαι ελεύθερος. Έχω ελευθερία συνειδήσεως και σκέψεως και ενεργείας. Δεν θα δείτε το παιδί μου καρναβάλι. Τελείως. Για να δούμε τι θα κάνουν παρακάτω. Θα διαμαρτυρηθείτε, σας παρακαλώ. Μήπως ο Θεός λυπηθεί με αυτές τις διαμαρτυρίες μας και γλιτώσουμε από την καταστροφή που μας περιμένει. Όπως ο Φινεές επήρε το δόρυ και εκάρφωσε τον αμαρτάνοντα Εβραίων με τη Μωαβίτισσα και κατέπαυσε η θράψης. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Δηλαδή τι, δεν θα σκοτώσουμε? Ενώ θα διαμαρτυρηθούμε, θα φωνάξουμε. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτά που λέει το Υπουργείο, που πάει να διαλύσει την παιδεία κυριολεκτικά. Μα κυριολεκτικά. Όταν ακούτε τη φράση, επί παραδείγματι, έχουν οριμότητα οι μαθητές να κρίνουν τι ρούχα θα βάλουν. Μεγάλη οριμότητα. Έβγεσου Υπουργείο Παιδείας, έβγεσου. Να μην βασκαθείς. Βάλε και μια χάντρα μπλε να μην σε ματιάξουν. Έχουν οι μαθητές, έχουν οριμότητα να σκεφτούν τι θα ντυθούν. Μα είναι φοβερό πράγμα αυτό, αγαπητοί μου. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, το καταλαβαίνετε? Να αφήσω εγώ το παιδί μου να κρίνει πώς θα ντυθεί και πώς θα πολιτευθεί. Μα τι σημαίνει αγωγή? Αγωγή αυτό σημαίνει. Θα καθοδηγήσω εγώ το παιδί μου. Μα η ελευθερία του παιδιού. Ποια ελευθερία του παιδιού? Εκείνη η ελευθερία του παιδιού. Δηλαδή αγωγή σημαίνει περιορισμός ελευθερίας. Τότε χάσαμε τις έννοιες. Χάσαμε τις έννοιες και της ελευθερίας και της αγωγής. Τα χάσαμε όλα. Έχουμε μπέρδεμα. Έχετε δει κάτι κουβάρια που καμιά φορά παίζουν τα γατάκια? Κάτι κουβάρια που, κάτι μαλλιάκι που μπλέκουν οι γυναίκες. Πώς τα κάνουν? Έτσι έχουμε γίνει. Κουβάρια έχουμε γίνει. Δεν ξέρουμε ούτε τι θα πει αγωγή, ούτε τι θα πει ελευθερία, ούτε όρια, τίποτα. Όλα τα μπερδέψαμε. Όλα τα χάσαμε. Μα γι' αυτό σας είπα, θα πάμε κατά Ισραήλ. Είναι φοβερό, είναι εξοργιστικό. Σήμερα το τι έχω ακούσει, σας είπα, τι απελπισμένους γονείς ή καθηγητάς έχω δει. Μα είναι φοβερό να βλέπει θεολόγος καθηγήτρια το γιο της στο, να πάνε εκδρομή και να πηγαίνει. Ξέρετε, πάνε τώρα εκδρομές, πάνε στη δισκοτέκ, σχεδόν κατά κανόνα. Να βλέπει η θεολόγος το γιο της της Δευτέρας Γυμνασίου να χορεύουν μπλουζ, πώς το λέω αυτό, αγκαλιά λέει με μια κοπέλα εκεί, και ντροπιάστηκε η θεολόγος, η μάνα. Πω, λέει το παιδί μου, πω τι έπαθα, τι έπαθα. Και όταν το έλεγε αυτό στο παιδί, γιατί λέει, στεναχωρήθηκες, γιατί, για ποιο λόγο? Και άλλα και άλλα και άλλα. Αγαπητοί μου, είναι φοβερό. Θα σας πω άλλη μια φορά. Τα παιδιά σας σε σχολικές εκδρομές ή δημοτικό ή γυμνάσιο, δεν θα τα αφήσετε. Όταν λέω γυμνάσιο είναι και το λύκειο, το παλιό γυμνάσιο, εγώ στο μυαλό μου. Δεν θα τα αφήσετε ποτέ να πάνε εκδρομή. Μα ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. Πείτε στα παιδιά σας, παιδιά μου, θα πάμε εμείς μαζί εκδρομή. Πού θέλετε να πάμε? Αν έχετε μάλιστα και αυτοκίνητο, να πάτε. Όπου θέλετε να πάτε, οικογενειακά. Δεν θα πάνε με το σχολείο. Τα σχολεία μετεβλήθησαν σε καταγώγια και διαφθορία. Μου λέγε μια άλλη θεολόγος καθηγήτρια, μέσα στην τάξη μου λέει, όπως κάνουν τα αγόρια και κορίτσια, κάθεται τα παιδιά όπου θέλουν. Κάποτε μας όριζαν που θα καθίσουμε. Κάθονται όπου θέλουν. Κάθονται αγόρια με κορίτσια μαζί. Εκεί λέει που κάνουμε το μάθημα, βλέπουμε μας πουτς, μας πουτς. Δηλαδή τι κάνουν? Φιλιώνται τα αγόρια με τα κορίτσια στο θρανείο. Και λέει η κόρη μιας τέτοιας θεολόγου, λέει, ξέρετε, και τι λέει η μαμά, διαμαρτύρεσαι? Αστεία λέει, το κάναμε παιχνίδι, παίζουμε λέει, παίζουμε. Ωραίο παιχνίδι, ε? Μάτς μουτς, μάτς μουτς. Μα είναι φοβερό, καταλαβαίνετε, είναι φοβερό. Δηλαδή θέλετε να μάθουν τα παιδιά σας πορνεία? Θέλετε να μάθουν τα παιδιά σας διαφθορά? Θα λέγαμε, στείλετε τα στα σχολεία. Είναι φοβερό. Σήμερα βγήκα από τα ρούχα μου από εκείνα που άκουσα. Και πού να σας πω και όλα τα άλλα που άκουσα? Πού να σας τα πω? Δεν λέγονται. Τι σημαίνει να γρυπνούμε, αγαπητοί μου, να γρυπνούμε? Δεν θα μας φυλάξει ο Θεός. Τώρα τι θα μετανοήσουμε? Ξέρω εγώ, έχουμε τόσο πολύ χόντρο πετσιάσει, έχουμε γίνει τόσο χειρόδεις άνθρωποι, που δεν ξέρω εάν μπορούμε να αντιδράσουμε και να μετανοήσουμε. Το φοβούμε. Θα συμβεί εκείνο το οποίο λέγει και η έκτη πληγή που αναλύσαμε επάνω στον Άγιο Χαράλαμπο. Ενθυμίστε, ενώ εφωνεύθη το εν τρίτον της ανθρωπότητος, οι λοιποί λέγει δεν μετενόησαν από τις ιδωλολατρίες τους, τις μαγείες τους, τις πορνίες τους και τα κλέματά τους, δηλαδή τις κλεψιές τους. Είδατε, δεν μετενόησαν. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Ξέρετε τι έκανε κάποτε ο Ιουλιανός, ο παραμάτης, ο οποίος ιδιαιτέρως μάλιστα εξυμνείται από μερικούς συγχρόνους, κατηγορεί τον Μέγας Κωνσταντίνος και εξυμνείται ο Ιουλιανός ο παραμάτης. Αυτά είναι τα περίεργα, τα ιστορικά. Και άλλα πολλά θα δούμε. Λοιπόν, ο Ιουλιανός ο παραβάτης συνέλαβε ένα σατανικό σχέδιο. Ήταν το εξής. Είχε μακροπρόθεσμο, μακρόπνο σχέδιο. Όπως και οι εχθροί και της εκκλησίας και της πατρίδος μας δεν βιάζονται. Με πολλή υπομονή δουλεύουν τη διάβρωση της πατρίδος μας και της εκκλησίας μας. Σκέφτηκε και είπε, αν περιορίσω τους χριστιανούς, τότε δεν έχω πολλά πράγματα να κερδίσω. Οι διωγμοί τρεις αιώνες απέδειξαν το εναντίον. Μάλλον γιγαντώθησαν παρά παραμερίστηκαν. Βέβαια προέβησε διωγμούς. Βέβαια στην εποχή του Ιουλιανού έχουμε και μάρτυρες. Βεβαίως έκλεισε τις εκκλησίες. Αλλά σκέφτηκε ότι όλα αυτά είναι ημίμετρα, διότι οι προηγούμενοι, οι προγενέστεροι του διώκτε δεν κατάφεραν και σπουδαία πράγματα. Και τι σκέφτηκε, λέτε? Στα σχολεία να διδάσκουν ειδωλολατρία. Θα μου πείτε, και τα παιδιά θα γίνονται ειδωλολάτρε? Όχι, κάπου αλλού πόνταρε. Να που πόνταρε? Ότι οι χριστιανοί δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά θα πάρουν ιδιωτικούς διδασκάλους. Αλλά ιδιωτικούς διδασκάλους για να πληρώσουν, και μάλιστα την εποχή εκείνη ήταν κάτι πολύ πανάκριβο. Μόνο οι πλούσιοι μπορούσαν να πληρώσουν ιδιωτικούς διδασκάλους. Συνεπώς, οι χριστιανοί θα προτιμούσαν να μείνουν τα παιδιά τους αγράμματα, παρά να πάνε σε σχολείο που να είναι εδιδάσκεται η ειδωλολατρία. Γι' αυτό δε σημειώσατε επιπλέον ότι δεν μπορούσαν να γίνουν χριστιανοί διδάσκαλοι, διότι η συνείδησή των δεν τους το επέτρεπε να διδάξουν κατά το πρόγραμμα, θα λέγαμε το αναλυτικό του Υπουργείου, ας το πούμε έτσι, να διδάξουν ειδωλολατρία. Οπότε απεκλείονται οι διδάσκαλοι χριστιανοί από το σχολείο. Αλλά όταν τα παιδιά των χριστιανών πλέον δεν θα επήγαιναν στο σχολείο, τότε θα έπεφταν στην αγραμματοσύνη. Και εάν οι χριστιανοί έπεφταν πλέον στην αγραμματοσύνη, η νέα γενεά στην αγραμματοσύνη, θα θεωρούνται οχύδιν όχλος, αυτοί που δεν ξέρουν ούτε τι πιστεύουν ούτε τι κάνουν. Εκεί ποντάριζε, παρακαλώ, ο Ιουλιανός, στην εκπαίδευση να αφήσει τους χριστιανούς χωρίς μόρφωση, δια να μην μπορούν ούτε την Αγία Γραφή να διαβάσουν και να καταλάβουν, ούτε να μπορούν να σταθούν κήρυκες, ομολογητέ, απολογητέ του χριστιανισμού. Έτσι σκέφτηκε. Έτσι σκέφτονται και οι εχθροί της πίστεώς μας και της πατρίδος μας, δυστυχώς, δυστυχέστατα, πολλά χρόνια τώρα. Προσέξτε τι είπα, το επαναλαμβάνω, πολλά χρόνια τώρα τελεσιουργείται το μυστήριο του κακού σε αυτόν τον τόπο. Πολλά χρόνια. Είναι κάτι που κανείς πρέπει να κλαίει. Και βλέπει κανείς με ταχύτητα βολίδος να πραγματοποιούνται αυτά. Τόσο γρήγορα που πριν προλάβουμε να καταπιούμε το σάλιο μας από την έκπληξη που είχαμε για κάτι που πάει να γίνει, να έρχεται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Αυτά όλα είναι σημάδια του κακού. Ταχεία η καταστροφή, ταχεία η αποστασία, μα ταχεία θα είναι και η επέμβαση του Θεού. Τι άλλο να πω, τι άλλο να τονίσω, παρά μόνο, αγαπητοί μου, ότι δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με αυτό το σημείο γύρω από τον πόλεμο, επιτρέψτε μου να αναφέρω στα πολύ λίγα λεφτά που μένουν, να αναφέρω ότι το Ιερό Κείμενο αναφέρει τρεις εξαιρέσεις για να πάει κανείς στον πόλεμο. Τρεις είναι, θα δείτε όμως μπαίνει και μία τετάρτη, αλλά αυτή προς φιλοτιμίαν. Η πρώτη εξαίρεση είναι η εξής. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει χτίσει σπίτι καινούριο και δεν πρόλαβε να το εγγενιάσει, δηλαδή να μπει μέσα να κατοικήσει, αυτός εξαιρείτο στο να πάει στον πόλεμο. Βέβαια θα δείτε αυτά τα οποία σήμερα μας είναι αστεία, δηλαδή μας φαίνονται παράξενα, αλλά η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Η δευτέρα εξαίρεση ήταν ο άνθρωπος εκείνος, ο άνδρας εκείνος, ο οποίος είχε φυτέψει αμπελώνα και ήταν το έτος, το πρώτο έτος για να φάει καρπό. Δεν ήταν όμως πραγματικά το πρώτο, αλλά ήταν το πέμπτο έτος. Αλλά είναι το πρώτο από πλευράς πλέον συγκομιδής δικής του, διότι τα τρία πρώτα έτη ήτανε χρόνια που έπρεπε να μεγαλώσουν τα κλίματα και ό,τι στα φύλλα έκαναν δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Το τέταρτον έτος, ό,τι στα φύλλα κάναν τα κλίματα ήταν αφιερωμένα στο Θεό. Ο νοικοκύρης δεν έπρεπε να φάει. Από το πέμπτο έτος και πέρα ήταν δικά του. Οπότε 5 χρόνια να περιμένεις να φας στα φύλλα ήταν κάτι που, και να τύχει πόλεμος, ήταν ψυχολογικός άσχημο. Και εξαιρούντο αυτοί από τον πόλεμο να πάνε, γιατί εάν εφωνεύοντο λέγει, δεν θα δοκίμαζαν τους καρπούς των μπελιούτων. Είναι και λίγο συναισθηματικό, έτσι. Και το τρίτον, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μνηστευτεί γυναίκα, έχει αραβωνιαστεί, δεν θα πάει στον πόλεμο, μήπως σκοτωθεί, και τότε την πάρει άλλο στη μνηστή του. Σε άλλο σημείο, δηλαδή αλλού, όχι, σε αυτό, όχι εδώ τώρα, λέει ότι και εκείνος που παντρεύτηκε είναι νιόπαντρος, δεν θα πάει στον πόλεμο για ένα χρόνο, για να χαρεί το καινούργιο του σπιτικό. Προσέξτε όμως, ο νιόπαντρος μπορεί να κοινωνεί. Γιατί το είπα αυτό τώρα σαν ξεκάρφωτο? Συνειρμικά βέβαια το αναφέρω, αλλά γιατί υπάρχει η πρόληψη ότι εκείνος που νεοπαντρεύτηκε ένα χρόνο, και αυτός και η γυναίκα του, δεν πρέπει να κοινωνήσουν. Λέει, καταλαβαίνετε το γιατί. Δηλαδή τι? Λέει, νιόπαντροι δεν πρέπει να κοινωνήσουν ένα χρόνο. Δηλαδή τι? Βλέπετε τι μπαίνει, πως μπαίνει ο γνωστικισμός μέσα στη ζωή των χριστιανών? Δηλαδή ο γάμος είναι ακάθαρτος και γι' αυτό δεν μπορούν να κοινωνήσουν? Όχι, θα κοινωνούν και πυκνότατα οι νιόπαντροι, γιατί έχουν ανάγκη από το σώμα και το αίμα του Χριστού να θεμελιώσουν το σπιτικό τους. Δεν εξαιρούνται λοιπόν οι νιόπαντροι από το ποτήριο της ζωής, όπως εξαιρούνται οι νιόπαντροι της εποχής εκείνης από τον πόλεμο. Πρέπει να πίνουν από το ποτήριο της ζωής και να τρώγουν το σώμα του Χριστού. Προσέξτε παρακαλώ, ο διάβολος χαλκεύει τέτοιες συνήθειες για να απομακρύνει τους ανθρώπους από τη ζωή του Χριστού. Και τέλος, ενώ είναι τρεις αυτές οι εξαιρέσεις, μένει και μία τετάρτη, η οποία βεβαίως δεν είναι τιμητική. Είναι η εξής: τις ο άνθρωπος ο φοβούμενος και δηλώστη καρδία, πορευέστο και αποστραφείτο εις την οικίαν αυτού, ή να μην δηλιάνει την καρδία του αδελφού αυτού ως περ ή αυτού. Ποιος είναι ο δηλός και ο φοβητιάρης? Αυτός να πάει στο σπίτι του. Διότι κατά τη διάρκεια της μάχης μπορεί να δηλιάσει αυτός, να γυρίσει την πλάτη του να φύγει και να δώσει το σύνθημα της υποχωρήσεως με τη δηλία τη δική του και να δηλιάνει και τους άλλους. Αλλά αυτό είναι, είναι έμεσος τρόπος ελέγχου των στρατιωτών, ότι δηλώς δεν τρέπεσε. Ποιος θα έβγαινε ποτέ όταν ο κήρυκας φώναζε ποιος είναι ο δηλός? Ποιος θα έβγαινε έξω να πει, με συγχωρείτε, εγώ είμαι ο δηλός? Θα το έλεγε κανείς αυτό? Και έτσι έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία. Ώστε ο δηλός λοιπόν είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Αγαπητοί μου, ο δηλός είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Και στον πόλεμο και παντού. Όχι μόνο επικίνδυνος, και κάτι άλλο. Ο δηλός έχει προορισμό για την κόλαση. Και μάλιστα η δηλία να θεωρείται βαρύτερο αμάρτημα και από την πορνεία και τη μοιχεία και τη φαρμακεία. Ακούσατε πως το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Της δε δηλής και ευδελιγμένης και πόρνης και φαρμακής και φωνεύσει, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Δειλείς, ποιοι δειλεί? Η δειλεί στην πίστη. Όχι να φοβάμαι να βγω έξω τώρα γιατί είναι νύχτα, αλλά η δειλεί στην πίστη. Αυτοί που δειλιάζουν να πούν είμαι χριστιανός. Αγαπητοί μου, όσο σε καμιά άλλη εποχή έχουμε ανάγκη σήμερα να πούμε και να το φωνάξουμε και να το διαλαλήσουμε και με τη ζωή μας και με τα λόγια μας. Είμαι χριστιανός.